Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Δεν μένετε στο όνομα που είναι το μόνο σταθερό.
Σωστό. Η Ντόρα λοιπόν.
Τι κάνετε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλά.
Αντίθετες στη μονιμοποίηση του θεσμού στην Ελλάδα που ωφελεί μόνο μεγάλους επιχειρηματίες είναι ομοσπονδίες, σωματεία και σύλλογοι του ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ήδη Black Friday σήμερα η Αυγή.
Δεν κατάλαβα.
Λέω, αντίθετες στη μονιμοποίηση του θεσμού στην Ελλάδα για την Black Friday που ωφελεί μόνο μεγάλους επιχειρηματίες, είναι ομοσπονδίες, σωματεία και σύλλογοι και ο ΣΥΡΙΖΑ, γράφει σήμερα η Αυγή.
Γιατί είναι εναντίον της Μαύρης Παρασκευής, της Black Friday.
Εντάξει, κοιτάξτε, το Black Friday είναι ένας εισαγόμενος από την Αμερική θεσμός. Είναι μια ευκαιρία να ξεστοκάρουν παραμονές Χριστουγέννων. Είναι αλήθεια όμως, γιατί για να είμαστε έτσι ειλικρινείς, ότι το μικρό μαγαζάκι δεν μπορεί να κάνει Black Friday.
Ναι.
Άρα εκ των πραγμάτων θα κάνουν μεγάλες αλυσίδες, όπως γίνεται παντού στον κόσμο. Οι μεγάλες αλυσίδες έχουν τα περιθώρια. Οι μικροί σε αυτή την υπόθεση είναι βέβαιον ότι δεν μπορούν να συναγωνιστούν.
Αλλά και
άρα
ο καταναλωτής,
αυτό θέλει μια προσοχή.
Αλλά ο καταναλωτής που δεν έχει λεφτά περιμένει τέτοιες ευκαιρίες, μπας και αγοράσει και κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αγοράσει.
Ακριβώς. Ο καταναλωτής θα προσπαθήσει να κερδίσει. Πάντοτε πρέπει να κρατάς μια ισορροπία σε αυτά τα θέματα. Ξέρετε, εγώ τώρα πετυχαίνεται σε ένα θέμα στο οποίο έχω πολλές φορές δώσει μάχες. Παραδείγματος χάρη των πολύ μεγάλων μαγαζιών, πολύ κοντά στα κέντρα πόλεων.
Mm-hmm.
Όπου πάντοτε έλεγα ότι εντάξει παιδιά, να υπάρχει αλλά εκτός πόλης, γιατί δεν πρέπει να εξοντώσεις τη ζωή της πόλης από το μικρό μαγαζί, το οποίο χρειάζεται και αυτό τη στήριξή του. Δηλαδή, ξέρετε, δεν υπάρχουν άσπρα μαύρα στην οικονομία. Υπάρχει πάντοτε ένα μέτρο το οποίο πρέπει να τηρείται.
Τώρα διαβάζω σήμερα ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής
έβγαλε ηφαιστιακό τον προϋπολογισμό.
Ναι. Και
έβγαλε, εννοείται.
Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί έμεσοι φόροι, υπάρχει καθυστερήσεις στις ιδιωτικοποιήσεις, τα κόκκινα δάνεια, άτολμες παρεμβάσεις, δαπάνες. Τι γίνεται?
Κοιτάξτε,
τώρα
όλα αυτά είναι ακριβώς, αν θέλετε, αυτά τα οποία καλοπροαίρετα, και το τονίζω το καλοπροαίρετα, λέει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή τι λέει όλο αυτό τον καιρό? Λέει ότι παιδιά δεν έχετε προχωρήσει ιδιωτικοποίησης. Το μόνο που προχωρήσατε είναι ό,τι είχε ξεκινήσει επί Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχετε δώσει λύση στα κόκκινα δάνεια. Μην δίνοντας λύση στα κόκκινα δάνεια, δεν έχετε μπορέσει να προχωρήσετε σε λύση του θέματος των τραπεζών. Και έχετε αφήσει και δύο από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες χωρίς ηγεσία επί 6 μήνες. Δεν γίνονται αυτά και να περιμένεις μετά ότι θα υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα. Δεν διατάσσεται η ανάπτυξη. Δεν ψηφίζεις ένα νομοσχέδιο και λες ότι από την ώρα που το ψηφίζω θα υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα. Άρα όταν ζεις σε έναν άλλο, καμιά φορά ξέρετε έχω την αίσθηση ότι ζω σε έναν άλλο πλανήτη. Ακούω τους διαφόρους κυβερνητικούς και λέω καλά, αυτοί δεν έχουν βγει να μιλήσουν έτσι λίγο στην πιάτσα να τους πούνε οι άνθρωποι τι περνάνε. Δεν μπορεί με αυτή τη φορολογία να προχωρήσει και να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη. Τους το λέει ξανά, τους το είπε και πέρσι, δεν τους το είπε μόνο φέτος. Τους το λέει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, τους το λένε οι διάφοροι ειδικοί, τους το λένε οι πάντες και τίποτα. Άλλα 2,8 δισεκατομμύρια.
Άρα να υποθέσουμε ότι κι εσείς είστε από αυτούς που λέτε άμεσα εκλογές, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται άμεση αλλαγή σελίδας. Ειλικρινώς σας λέω, εάν πραγματικά πίστευα ότι μπορούσαμε να μην διχυζόμαστε αλλά να προχωράμε προς τα μπρος, θα έλεγα το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε σαν καλή αντιπολίτευση, να κάνουμε την κριτική μας και κάποια στιγμή να έρθει η ώρα που ο κόσμος πλέον θα εκφραστεί και θα στείλει το ΣΥΡΙΖΑ στο όποιο ποσοστό πιστεύει ότι πρέπει να τον στείλει. Αλλά αυτό το οποίο δυστυχώς με ανησυχεί πάρα πολύ είναι ότι κάθε μέρα που περνάει θα δυσκολεύουν τα πράγματα πιο πολύ. Δηλαδή κάθε μέρα που περνάει προστίθεται κάθε μήνας, για να το πούμε με νούμερα, 1 δισεκατομμύριο προστίθεται στα χρήματα τα οποία χρωστάνε οι φορολογούμενοι στο κράτος. Πώς θα πάει αυτή η ιστορία?
Έχετε και την εμπειρία του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα πράγματα πώς τα βλέπετε, κυρία Παπαγιάννη?
Θέλω να μην τελειώσουμε.
Α, ναι.
Γιατί ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εδώ βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση μεταξύ μας, θα πρέπει αργά ή γρήγορα να υπογράψει και αυτά τα καινούργια μέτρα. Δεν ξέρω αν θα είναι τέταρτο μνημόνιο ή, εν πάση περιπτώσει, ένα μνημονιάκι το οποίο θα μπει πίσω από το τρίτο. Αλλά άκουσα χθες τον Ντάισεπνο που λέει ήδη τα έχουμε αποφασίσει αυτά και θα ασχίσουν μετά το 18. Δηλαδή και εσείς να είστε κυβέρνηση, φοβάμαι πως θα πρέπει να υπογράψετε ένα μνημόνιο.
Κοιτάξτε, καταρχήν το τρίτο μνημόνιο να συμφωνήσουμε ότι δεν χρειαζόταν. Δηλαδή, αν δεν είχαμε την Βαρουφακιάδα, ναι, η οποία όμως τελικώς, αυτός ο έρημος ο Βαρουφάκης που τα ρίχνουμε όλοι τώρα, κάτω από τον Τσίπρα ήταν.
Σωστό.
Ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός. Άρα αυτός ο Βαρουφάκης, λοιπόν, ο οποίος κατάφερε μέσα σε 6 μήνες να μας φορτώσει ένα τρίτο μνημόνιο, να μας φέρει μέσα τα capital controls, να πει μάτια μου, έκλεισα τις τράπεζες και ούτω καθεξής. Αυτά ακόμα τα έχουμε στην πλάτη μας. Τα πληρώνουμε, θέλω να πω. Άκουσα και προχθές κάποιους που έβλεπε με τι καλή είναι αυτή η κυβέρνηση, τα καλύτερα λόγια έχουμε να πούμε. Τα έχει υπογράψει όλα, τα έχει ψηφίσει όλα, τώρα φέρνει και άλλο νομοσχέδιο να τα ξαναψηφίσει όλα. Θα καταργήσει και τα εργασιακά, πρόκειται περί θεϊκής κυβερνήσεως. Μα είναι μια θεϊκή κυβέρνηση η οποία ψηφίζει, ακυρώνει και ταυτόχρονα βάζει τροχοπέδι σε οτιδήποτε μπορεί να λειτουργήσει αναπτυξιακά.
Ναι, αλλά δεν φτάνουν αυτά, έρχεται και άλλο μνημόνιο.
Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι έρχεται άλλο μνημόνιο και θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρη σε αυτό, ναι, διότι δεν είμαι καθόλου βεβαίως θα μας δώσουν άλλο μνημόνιο.
Δεν θα έχουν λεφτά, λέτε.
Όχι, δεν θα μας δώσουν άλλο μνημόνιο. Είναι χειρότερα.
Δεν θα μας εμπιστευτούν, δηλαδή, για άλλο μνημόνιο.
Θα μας διώξουν, κύριοι. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς να το πω.
Όταν λέτε θα μας διώξουν, από πού θα μας διώξουν, γιατί. Τι εννοείτε.
Θα μας πούνε ότι, παιδιά μου, πηγαίνετε στο καλό. Θα γίνει δηλαδή το χατήρι του Σόιμπλε. Παιδιά μου, πάρτε και μερικά λεπτά και πηγαίνετε έξω από το ευρώ. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι ότι εάν δεν πετύχουμε, τα πράγματα θα είναι χειρότερα από αυτά τα οποία πιστεύουμε. Εμείς τώρα κλεγόμαστε και λέμε πω τι θα γίνει αν υπάρξει τέταρτο μνημόνιο που θα μας ζητήσουν μέτρα. Μα δεν είμαι καθόλου σίγουρη θα μας δώσουν τα λεφτά για να πηγαίνει το τέταρτο μνημόνιο.
Ωραία, να έρθουμε λοιπόν τώρα στα εξωτερικά.
Όχι, όχι.
Εμείς ο λόγος είναι.
Περιμένουμε μια ανάσα.
Ναι,
από κάπου.
Το θέμα
είναι. Εντάξει, η μόνη ανάσα η οποία μπορεί να υπάρξει, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι να υπάρξει μια διαφορετική, μεταρρυθμιστική, σοβαρή, εξυγχρονιστική κυβέρνηση.
Και πάντως,
και αυτή μπορεί να προκύψει μετά από εκλογές.
Και πάντως από μόνη της Νέα Δημοκρατία, ακόμη και αν υπάρχουν, πώς να πει, επαληθευτούν τα σενάρια περί αυτοδυναμίας, δεν θα μπορέσει να την κάνει τη δουλειά.
Μα δεν θέλει να την κάνει από μόνη της. Δεν καταλάβατε.
Ναι.
Η Νέα Δημοκρατία θέλει να κάνει αυτή την προσπάθεια με τη μεγαλύτερη δυνατή πολιτική και κοινωνική συμμαχία. Αυτό θέλουμε. Ούτε είμαστε, ούτε έχουμε την αλαζονία να πιστεύουμε ότι μόνοι μας θα έρθουμε και θα κάνουμε θαύματα.
Καλά, εδώ θα πρόκειται περί ανοησίας, όχι περί αλαζονίας, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δηλαδή κάποιος είναι ανανόητος για να πιστεύει ότι θα τα κάνει μόνος του. Δεν γίνονται πια τα πράγματα.
Ακόμα και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και έχουν κατηγορήσει για πολλά, για βλακεία ακόμα όχι.
Εντάξει,
ακόμα και σε μεγάλο συνασπισμό, όπως κάνουν, ας πούμε, οι Γερμανοί με το ΣΥΡΙΖΑ, λέει, θα μπορούσε να κάτσει ένα τραπέζι και να πείτε κάτσε κάτω να δούμε τι θα κάνουμε αύριο.
Κοιτάξτε, με αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως είναι σήμερα, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, για να μην πω αδύνατο. Διότι έχουμε δύο τελείως διαφορετικές πολιτικές. Και οι οποίες, αν θέλετε, σε καθαρά πολιτικό επίπεδο να τις αξιολογήσει κανείς, η μία, η δικιά μας, είναι μια πολιτική όπου χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερους να ενωθούμε για να προχωρήσει αυτή η μεταρρυθμιστική προσπάθεια, και πάνω σε αυτό πολιτικά επενδύουμε, και ο ΣΥΡΙΖΑ επενδύει πολιτικά στο διχασμό. Διότι ο μόνος τρόπος για να κρατηθεί με το κεφάλι του έξω από το νερό είναι να διχάσει και δια του διχασμού να συσπυρώσει. Άρα είναι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες πολιτικές αυτές που συγκρούονται αυτή τη στιγμή.
Λόγω της, ξαναγυρίσω την προηγούμενη ερώτηση, λοιπόν, στην προηγούμενη, λόγω της εμπειρίας σας εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, σας ανησυχούν όλα αυτά που σημαίνουν τον Ερντογάν, δηλαδή υπερβάλλουμε κι εμείς λίγο? Για
δεν νομίζετε, είναι η πρώτη φορά που δεν νομίζω ότι υπερβάλλουμε. Με ανησυχούν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ίσως πολύ περισσότερο από ό,τι μπορώ έτσι να καταθέσω στη φάση αυτή δημόσια. Με ανησυχούν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Κατά την άποψή μου, εθνική συσπήρωση και εθνική γραμμή. Θλίβομαι που παρά το ότι εδώ και ένα μήνα, όταν ακόμα είχα την αρμοδιότητα, είχα ζητήσει το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, επανήλθε ο κύριος Κουμουτσάκος, ο οποίος το ζήτησε προχθές τη σύγκληση του Συμβουλίου. Τέτοιες ώρες θα απαιτούσαν από τον πολιτικό κόσμο της χώρας σοβαρή ανάλυση και, εν πάση περιπτώσει, μία εθνική γραμμή. Λυπούμε που ο κύριος Κοντζιάς, με τις φοβίες του και τις ανασφάλειές του, ούτε αυτό το στοιχειώδες δεν μπορεί να κάνει. Αυτά.
Τι ήθελα
και... σταματάω εδώ.
Και βλέπουμε όμως ότι εδώ πέρα η κυβέρνηση σκέφτεται σοβαρά να υπάρξει μια διμερή συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν. Δηλαδή δεν έχει ήδη υπάρχουν κάποιοι που λένε θα γίνει εκεί στις 4-5 Δεκεμβρίου.
Κοιτάξτε, δεν το ξέρω. Καταρχήν δεν έχω καμία ενημέρωση. Δεύτερον, παρακολουθώ μια αμήχανη στάση αυτή τη στιγμή. Αναγγελίες, διαψεύσεις, ξανά αναγγελίες, ξανά πισωγυρίσματα. Δεν έχω ενημέρωση, άρα δεν θέλω να κάνω κάτι και, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω και τίποτα παραπάνω το οποίο μπορεί να αδυνατήσει την κυβέρνηση σε αυτή την προσπάθεια, στη φάση αυτή.
Ποιο είναι το βασικό λάθος που πιστεύετε ότι κάνει η κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι στα εξωτερικά μας θέματα?
Κοιτάξτε, δεν θα κάνω κριτική αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Mm-hmm. Η μόνη κριτική την οποία κάνω είναι αυτή την οποία σας είπα πριν. Δεν θέλω την ώρα της διαπραγμάτευσης ή την ώρα της μάχης να πω το οτιδήποτε μπορεί να αδυνατήσει την θέση της Ελλάδος.
Αυτό είναι υπεύθυνη
Αλλά
στάση.
Δικαιούμαι όμως να πω ότι όφιλε η κυβέρνηση να κάνει αυτό, το οποίο εγώ, παραδείγματος χάρη προσωπικώς, το έκανα όταν πήγαμε στο Βουκουρέστι και δώσαμε τη μάχη τότε για το Σκοπιανό. Όπου είχα μαζί μου το σύνολο των ελληνικών κομμάτων. Πλην τότε Καρατζαφέρη. Αυτό είναι δύναμη για την Ελλάδα όταν διαπραγματεύεται. Το προσφέρει η αντιπολίτευση σήμερα και το αρνείται η κυβέρνηση. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία.
Αυτό είναι υπεύθυνη στάση. Πείτε μας κάτι τελευταίο. Τι είναι αυτό και χρονικά που το τοποθετείτε, που λέτε ότι μέχρι εκεί χρονικά έχουμε το περιθώριο της Ελλάδα να σώσουμε την παρτίδα. Από εκεί και πέρα η παρτίδα δεν θα σώνεται. Τι είναι αυτό που περιμένετε και μέχρι πότε πιστεύετε ότι πρέπει να συμβεί από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης για να σωθεί η παρτίδα στα οικονομικά?
Για τα οικονομικά μιλάτε?
Ναι,
τώρα.
Ναι, βεβαίως, ναι.
Α, τώρα με μπερδέψατε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το τέλος του χρόνου θα είναι καθοριστικό.
Οι επόμενες 10 μέρες που λένε, ναι. Μέχρι το γύρο.
Ναι. Δεν υπάρχει πολύ αυτό.
Κύριε Μπακογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας.
Καλημέρα σας. Ντόρα Μπακογιάννη, τομέας οικονομίας και ανάπτυξης, βουλευτής πρώτης Αθήνας Νέας Δημοκρατίας.
Όταν είναι ανίσχυο, οφείλουμε να είμαστε κι εμείς λίγο πιο πολύ.
Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.